Kumusta na po kayo mga kapatid? Ayan, pakibati nga yung katabi mo at sabi mo sa kanya na it's so good to see you. Sabi mo, you're looking great. Ayan, oh. Sabi mo sa kanya, bagay na bagay sa iyo yung face mask mo. Ang ganda ng ngiti mo. Okay. Hallelujah. Praise God. Now, we may be asking, yung bang nangyayari sa Eastern Europe ay, is this part of prophecy? No, ito pa'y bahagi ng end times prophecy. Anong sinasabi ng Biblia tungkol dito? No? Before we go to our message for today, tingnan lang po natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. No? What about the Russia and Ukraine war, no? Maikli lamang po ito para lang maging guide natin, no, even as we pray. In Matthew chapter 24 verse 3 hanggang verse 14, no? Basahin lamang po natin dito, sabi ng mga disciples niya sa kanya, later Jesus sat on the Mount Olives and his disciples came to him privately and said, "Tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world?" Anong palatandaan po ba ng end of the world? And Jesus told them, "Don't let anyone mislead you." Okay? "For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and they will deceive many. And you will hear wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this is only the first of the birth pains, with more to come. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world." Okay. So, ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus. Ang concern ng mga disciples ay, end times na ba? No, end times na ba? Okay. So, ang sagot ng Panginoon, merong mahahalagang mga utos ng Panginoon dito sa nabasa po natin. And these are, number one, don't let anyone mislead you. Okay? Huwag mong hayaan, next slide tayo, huwag mong hayaan na mayroong makapanlin lang sa iyo. Ibig sabihin nun, maraming manlilin lang sa atin. And they will tell you na end of the world na. Okay? Sabi ng Lord, another command ng Lord is don't panic. Sabi mo sa katabi mo, don't panic. Although fear is in the air, no? Kung nagawa ng Russia yon sa Ukraine, ba't hindi kayang gawin ng China sa mga karatig bansa niya, di ba? So, pero sabi ng Panginoon dito, don't panic. Medyo ma-echo tayo. Ah. Don't panic. Yan. Sabi ng Panginoon, mangyayari ang lahat ng ito, but the end will not follow immediately. So, anong sabi ng Lord? May maririnig kang gera at chismis tungkol sa gera, pero hindi pa end times. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? So, sabihin natin, hindi pa end times. So, huwag po tayong mag-spread ng mga balita na darating na si Jesus. Although we know that anytime Jesus will come, no, but hindi ito ang immediate na palatandaan na talagang matatapos ang mundo, magugunaw yung mundo. No? Baka nag-aalala ka, magugunaw ng mundo, mag-aasawa na nga ako. Para makaabot man lang. No? So, don't let anyone mislead you and don't panic. And then, ang sabi ng Lord dito, the one who endures till the end will be saved. And bago mangyari yung end times, the gospel will be preached to all the world. So, anong sabi ng Panginoon dito? Kapag end times, don't be lazy. Alam mo yon, yung naghihintay ka na lang sa pagbabalik ni Jesus, wala ka na lang gagawin. occupy until He comes. No? Let's get busy preaching the good news. Let's be busy, no, with the kingdom of God. Ito na yung opportunity, no, to be used by the Lord during this time. Amen po ba? Hallelujah. So, salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Okay? So, punta na po tayo sa ating topic for today, which is Noah, and the title is Navigate by Faith. No? Navigate by Faith. Sa pamamagitan ng buhay ni Noe, makikilala po natin kung sino ang Diyos. No? We will get to know who this God is because of Noah. No? Kaya ang unang punto po natin when we talk about navigating by faith through the life of Noah is behold your God. Behold your God. And if you have your Bibles with you, no, let's open it to Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Let's read this portion. Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Okay? Sabi dito, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. The Lord bless the reading of His Word. Nalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin ang iyong salita ay talagang mangusap po sa amin at magbigay ito ng kapayapaan sa aming puso. Magdulot ito ng mas malalim na pagkakilala namin sa iyo. At magpatibay ito ng aming pananampalataya. At magbunsod ito, Panginoon, upang kami ay tumindig para sa iyo. At maglingkod hanggang wakas. Salamat po, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Can we give the Lord a round of applause? So, palakpaklak po sa ating Panginoon. Sa kanyang salita, purihin ang Diyos. Tayo po'y makakaupo na. No? So, ang una pong punto natin is, behold your God. Sa talata pong ito, makikita natin that God is holy and God is righteous. Kasi talagang he regretted, ang sabi po dito, he regretted making or creating man. It grieved him to his heart. No? Bakit? Because God is holy. Ang Diyos po ay banal. At kung banal ang Diyos, hindi niya pwedeng konsintihin ang masama. Dahil banal ang Diyos, yung mga nagkakasala, paparusahan. Bahagi po yun ng kanyang righteousness. No? Kung ang Diyos ay righteous, ibig sabihin, ang lahat ng kanyang ginagawa ay tama at matuwid. At kung siya ay matuwid, yung nagkamali, dapat niyang kastiguhin. Dapat niyang parusahan. At ayon sa batas ng kalawakan o batas ng Diyos, ang bawat nagkakasala ay dapat mamatay. Kaya ang sabi niya sa verse 7, I will blot out. Buburahin ko ang tao na nilikha ko sa mundo. Kasama na yung mga hayop at lahat ng mga ibon at lahat ng mga lumalakad dito sa lupa. Sabi niya, I am sorry that I have made them. No? Hindi naman sa ang Diyos ay nagbago ng isip, kundi it grieved him. And when he decided to destroy mankind during the time of Noah, it was not out of anger. It was out of regret. It was out of grief. No? Kaya kung may mga bagay na inaalaw man ng Lord na mangyari sa atin, kagaya ng digmaan, no? It also grieves him. He permits it in a way, but it grieves him, no, for what is happening. Pero hindi lamang siya holy na ang katumbas noon ay paglubog ng buong mundo sa kanyang kasalanan. Our God is also merciful. Sabi nga po ninyo, merciful. So ang Diyos ay mahabagin din. At kung hindi, eh hindi na sana niya kinausap si Nunung Noe, di ba? Kinausap siya si Noah at pinagbilinan niya na gumawa ng isang malaking arko. Okay? At yun ang magiging daan upang sila'y maligtas. In chapter 6, verse 14, ang sabi dito, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. No, gumawa ka ng malaking arko, 450 feet ang haba, no, at lagyan mo ng alkitran, ang sabi. And this is how you to make it. The length of the ark is 300 cubits, its breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. Make a roof for the ark, lagyan ng bubong, finish it to a cubit above, and set the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks. For behold, I will bring flood of waters upon the earth to destroy all flesh. Everything that is on the earth shall die. So, ang isang artist illustration ng ark ay parang ganito, na meron tatlong layers, no? Tatlong levels po yan. At dyan po yung, sa estimate, mga 35,000 pairs of animals were accommodated in that. Okay, so yan po yung larawan. Next slide. So, parang kita natin dito na, yan, parang yung mga, kung saan nandun yung mga hayop. Okay. Verse 11, sabi dito, in the 600th year of Noah's life, kailan nagsimulang lumakad si Noah kasama ang Diyos? Pang 500th birthday niya. 500th birthday. 100 years siyang lumakad kasama ng Panginoon at 100 years siyang ginawa yung arko. Sa kanya nakakita ng construction na umabot ng 100 taon. No? Yung napunta namin ni Pastora sa Barcelona, yung ano nga yun, Sagrada Familia, yan ay more than one century na ginagawa yung Sagrada Familia. Pero itong ark ni Noah, no, ay 100 years in the making. Sabi dito sa verse 11, in the 600th year of Noah's life, in the second month, on the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep, fountains, no, burst forth, and the windows of the heavens were opened. Dalawa po yan, mga kapatid. Fountains sa ilalim ng lupa at windows ng langit bumukas pareho. Kasi kung ulan lang po, hindi naman lulubog ang buong mundo. Kaya meron pong mga underground rivers, mga nasa ilalim po ng mundo na mga ilog na binuksan ng Diyos. Pati na rin po yung tubig na nakapalibot sa mundo. Alam niyo po kasi nilikha ng Diyos ang langit at lupa, di ba? Tubig lang nang simula yan eh. Ang ginawa ng Diyos, hiniwalay niya yung tubig, isa sa ibabaw, isa sa baba. So, nakapaligbot ngayon yung tubig sa mundo. Okay? Yan ang dahilan kung bakit ang haba ng buhay ng mga tao nung unang panahon. Kasi ang kapal nung ozone layer. Dahil sa firmament of waters. Kaya ang mga puno nun ang tataas. No, ang mga tao nun ang tatangkad. Ang buhay ng mga tao ang haba. Kasi protected tayo mula sa mga mapanganib na mga sinag na galing sa araw. Eh, noon pong bumaha, numipis yun. Di ba? Yung ozone layer, numipis. Kaya diretso na yung mga sikat ng araw sa atin at yun ang nagpaikli ng buhay natin, nagpabansot ng mga puno, nagpaikli ng ating lifespan. So, verse 12, the rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. Ilang araw daw po? 40 days and 40 nights. On the very same day, Noah and his sons Shem and Ham, Japheth and Noah's wife, and three wives of son with them entered the ark, and the Lord shut him in. So 40 days and 40 nights na umulan, nag-undoy sa buong mundo. Okay? Naghabagat, nag-undoy. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So lumubog po ang bundok ng Arayat, lumubog ang bundok ng Banahaw, lumubog ang Mount Apo ng Pilipinas, ang Mount Pulag, lumubog yan. At yung pinakamataas sa bundok sa buong mundo, yung Mount Everest, lumubog din. Parang 20 feet or 22 feet. Sa tuktok ng bundok, 22 feet yung tubig ang iniangat niya. Okay, so it was a universal flood. And this flood was accounted in 300 other nations, no? na meron din silang kasaysayan na merong baha. So it's universal. At kahit sa Mount Everest po, lahat ng mga nakakarating po doon, nakakakuha sila ng mga shells or mga fossils na sa ilalim lang ng dagat makukuha. Ibig sabihin talaga nagpapatunay na lumubog ang buong mundo sa tubig. And how long did Noah stayed in the ark? Anyone who knows? Ilang araw po na nanatili si Nunung Noe sa arko. After kasi ng 40 days and 40 nights, 150 days pa ang sumunod, no, na sila yung nagnanavigate. And another 150 days pa bago po mag-subside. So all in all, 370 days na palutang-lutang yung arko. At ito pong arko na to, wala pong timon. Kasi pag ikaw survival, hindi mo na kailangan ng timon. Ang kailangan mo lang, lumutang. Diba? At nung panahon na yon, wala namang nakalutang na bundok, wala ka namang mababangga. At nung panahon na yon, wala naman din namang island, at wala ka rin namang pupuntahan. So, ba't kailangan mo ng timon? Ba't kailangan mo ng rudder? Diba? Ang Diyos ang iyong timon. Amen ba? Amen, mga kapatid? So, ang Diyos ang siya magtitimon ng ating buhay. No? So, nakikita natin dito that God, although He is holy, but He is also merciful. Siya po'y mahabagin. Nagbigay siya ng paraan sa ikaliligtas po ng mga tao. Lamang, hindi po pinatulan ng mga tao si Noah. Hindi sila naniwala, kaya sila po'y napahamak. Okay? So, kita natin dito who God is in the time of Noah. He is both righteous and He is merciful. Ang arko ay palatandaan po ng pagliligtas ng Panginoon. Ang arko ay palatandaan na mabuti ang Diyos. No, ang arko ay ang paraan ng kaligtasan noong panahon ni Noah. In chapter 8, verse 1, no, sabi po dito, after ng 300 plus days, sabi po dito, God remembered Noah. Diba? Ang sarap naman pakinggan nun. Na sa panahon ng dilubyo, God still remembers. Sa panahon ng gera, God remembers. Sa panahon ng karamdaman, God remembers. No? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Our God is the God who remembers. God remembered Noah and all the beasts and all the livestock that were with him in the ark, and God made a wind blow over the earth, and the water subsided. The fountains of the deeps and the windows of the heavens were closed, and the rain from heavens was restrained. And the waters receded from the earth continually. At the end of 150 days, the waters had abated. So, purihin natin ang Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for His faithfulness? No? That God is both holy and merciful. Ang arko ay patunay. That God is holy and God is merciful. Meron pa sa bagong tipan na nagpapakita din that God is holy and God is merciful. At hindi yun yung arko, yun yung krus sa Kalbaryo. Ang krus ni Jesus, kung saan siya napako, ito din ang ating arko. Alam niyo ba ang krus, diyan nagtagpo ang kabanalan at ang kagandahang loob ng Diyos? Sa krus, diyan nagtagpo, mga kapatid, ang katuwiran ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Paano pong nangyari yun? Dapat pong ikaw'y parusahan. Dapat ako'y hagupitin. Dapat ako'y ibulid sa impyerno. Yan ang karapat dapat para sa akin. Yan ang karapat dapat para sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Pero dahil sa krus, inako ni Jesus ang kaparusahan sa mga kasalanan ng ating ginawa. Si Jesus ay banal, walang kasalanan. Pero siya'y naging kasalanan para sa iyo at para sa akin. So ang krus ay para ring arko ni Noe. At sa krus, makikilala natin ang Diyos. Siya'y totoong banal at siya'y totoong mapagmahal. Kaya napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. No? Bagamat ang mundo ay talagang patungo po sa kapahamakan, siya po ay nagliligtas. At sa pagkakataong ito, nawa, gamitin natin ang bawat pagkakataon upang maipahayag ang kanyang mabuting balita. No? Sapagkat marami pang kailangang maligtas. Amen po ba? Okay. So, we praise the God who remembers. We praise the God who is holy, both holy and loving, both righteous and merciful. No? Isa pang palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa, hindi lamang po behold your God, but the second thing that we need to learn from Noah is build your faith. Build your faith. Kung mahaba-haba rin lang ang iyong paglalakbay, nagugugulin kasama ang Diyos, makabubuting patibayin mo ang iyong pananampalataya. Huwag lang patibayin mo yung arko na yung ginagawa. Kasi habang si Noah ay binibuild niya yung ark, he was also building his faith. Sabi po doon sa verse 8, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." Verse 9, "Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God." So, isang magandang katangian ni Nunong Noe, marunong po siyang makinig sa Diyos at marunong siyang sumunod. Siya'y naglakad na kasama ng Diyos. Sabi sa verse 18, "I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you, and of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort into the ark, to keep them alive with you, and take with you every sort of food that is eaten and store it up." In verse 22, anong sabi sa verse 22? "And Noah did this. He did all that God commanded him." Yan po ang distinction ni Noah sa kalagitnaan po ng isang madilim na mundo na punong-puno ng mga taong sumusuway sa Diyos. Namukod-tangi po siya, lumutang ang kanyang pagkatao dahil siya lamang po sa lami-dami ng mga tao ang marunong makinig sa Diyos at lumakad ayon sa bili ng Diyos. So while the world was dancing to the tune of worldly music, Noah was hearing a different music. Ibang musika ang narinig ni Noe. At yun ang kanyang sinundan. No, kaya napakahalaga na makinig, marunong po tayong makinig sa Panginoon. And he walked with God. No? Si Noah po hindi po nagmamadali. He was not in a rush. No? Kapag po tayo nagmamadali, kanino ko ba narinig yun? Ang sabi niya, when you hurry, parang ganun eh. When you hurry to the cemetery. No? When you always rush. But Noah was not in a rush. He was walking with the Lord. At dahil naglalakad siyang kasama ng Panginoon, tumitibay ang kanyang spiritual stamina, ang kanyang resistensya ay lumalakas, no? Dahil sa kanyang paglalakad kasama ng Panginoon. So ang mahalaga po dito, mga kapatid, is consistency more than intensity. We need to be consistent with our walk with the Lord. We need to be consistent with the times that we hear His voice and we obey Him. We are after consistency, not intensity. Maaaring ang galing-galing mo, ang bilis-bilis mo, ang lakas-lakas mo. Kaya lang, naubos agad ang iyong enerhiya. Naalala ko po nung ako'y fourth year high school, ako'y sumali sa marathon race. Dalawa pong Termolo ang sumali sa marathon race. Isang Eduardo Termolo at isang Almario Termolo. No, magpinsan po kami. Ang aking strategiya, pagka pumutok na ang baril, naghudyat na ng takbuhan, ako'y mauuna. At pag ako'y malayong-malayo na, magpapahinga ako at hihintayin ko na lang sila. At pagdating nila, tatakbo uli ako. at maiiwan ko sila dahil ako'y mabilis tumakbo at ako magcha-champion. Yun ang aking strategy. Uunahan ko sila. No? Kaya nung pong dyan sa may kawayan na college quadrangle, no, nakahilera po kami lahat dyan, nung humudyat na, on your marks, get set, go! Pagputok po ng baril, talaga pong nagtakbuhan po kami. No? At alam nyo po ba kung sinong nauna? Termulo po. Almario Termulo. Talaga pong bawat tapakan ko'y umaapoy. Dahil po'y ako'y napakabilis ko po eh. Napakabilis ko. Umikot po muna sa quadrangle. Lumabas ng MC. Talaga pong nagliliyab po ang MacArthur Highway dahil sa tatapak ng aking paa. Ang nauna po, Termulo. Ang kulelat, alam niyo po kung sino? Termulo din. Eduardo. Ayan. Kasi ang takbo niya, ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang. Oh. Ganun-ganun lang siya. Ganun-ganun lang. Anyway, pagdating po dyan sa stoplight, hingal kabayo na po ako. Pagdating sa St. Mary's College, hindi na ako makagulapay. Anyway, to make the long story short, no, ang nag-champion po sa marathon race ay Termulo. At yung kulelat po ay Termulo din. Yung po nag-champion yung pinsan ko. Yung pong pag-ganon-ganon lang ang takbo. Siya nag-champion. Ako po, hindi po ako nakatapos. Dahil akala ko, ang takbuhin ay takbuhin ni Lydia De Vega. Takbuhin ni Usain Bolt na 100 meter dash. So I thought, yun yung takbuhan. Nagkamali ako ng sinalihan. No? Pang 100 meters lang po ako. Hindi ko nakaya yung 20 kilometers na takbuhan. So kapatid, hindi ka tinatawag ng Diyos para sa isang sprint race. Hindi ka tinatawag ng Panginoon sa isang mabilisang takbuhan. Tinatawag ka ng Panginoon sa isang matagalan, pang mahaba ang takbuhan. Ang tanong, tatagal ka ba? Tanongin mo yung katabi mo, tatagal ka ba? Mahalaga yung, you develop your stamina, you develop your resistance, no? And how do you develop that? By daily talking to the Lord and hearing the voice of the Lord. Daily, araw-araw po yan. Kausap at kaulayaw mo ang Panginoon. No? Kaya yan po ang sikreto ni Noah. He walked with God daily. So that's how you build your faith. And while he was building his faith, hearing from God and obeying His word, he was proclaiming. Naghahayag po siya, no, sa mga tao. For 100 years, hindi po siya napagod maghayag ng mabuting balita. Anong sabi sa 2 Peter chapter 2, verse 5? Basahin natin. If God did not spare the ancient world but preserved Noah, a herald of righteousness. Yung pong herald, a preacher of righteousness. With 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. No? And in Hebrews 11:7, by faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark. He obeyed for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. So, nagpahayag si Noah sa kabila ng pagtanggi ng mga tao, pang-iinsulto ng mga tao, never listen to your critics. Don't listen to your critics. Keep on sharing the good news. Ayaw man nilang pakinggan, patuloy mong i-share ang mabuting balita. Kasi bandang huli, pasasalamatan ka rin yan, lalo kapag ka nagliwanag na ang kanilang mga isip at naunawaan nilang si Jesus ang tagapagligtas. So sa parte ng Europa na ito, kung saan natitigatig at natatakot ang mga tao, they are now more open to the gospel. At marahil marami dyan na nakarinig ng salita ng Panginoon pero pinagwawalang bahala, ngayon hinahanap na ang salita ng Panginoon. Because their lives are in danger. Huwag nating hintayin na maging ganitong Pilipinas bago pa tayo maghayag ng salita ng Diyos. Bago pa natin dinggin ang Kanyang tinig. No? So even if the culture will cancel us, let's go on proclaiming the good news of the Lord. Amen. So how do you build your faith? Faith, you walk with God, you obey His commands, you proclaim His name. That's how you build your faith. Panghuli, pangatlo. Okay. Pangatlo po, is bear God-sized assignments. Bear God-sized assignments. If there's one lesson that I learned from Noah, is to have such a big faith to do something big for God. No? As massive as an ark. As impossible as an ark. No? Yung bang wala ka namang tools, wala kang crane, wala kang mga equipment to build an ark, but because you know that God is on your side, you will do it. Nevertheless. Yung bang alam mo na kahit pagtawanan ka, but you will have courage because you know that God is on your side. When was the last time that you embark on doing something great for God? When was the last time that you attempted something big for God? Kasi kung may gagawin kang isang bagay, at yung isang bagay na yon o yung gusto mong gawin, eh kaya mong gawin sa sarili mong talino, sa sarili mong lakas, kahit wala ang Diyos, then you don't need faith. Hindi mo kailangan ng pananampalataya just doing that. Yung pangarap mong makagraduate, no? Eh, hindi naman dapat pangarap yun eh. Obligasyon yun. No? It's not even a dream. Yung magkatrabaho ka is not a dream. It's your obligation. But it's, what is one thing, no? Na sinasabi ng Panginoon sa iyo or God is prompting you to do that will take a mountain-moving faith to be able to accomplish. And I pray that God will speak to you. Mangangarap ka na rin lang, lakihan mo na. No? Madalas sa mga pangarap natin, kaparehas lang din ang mga pangarap ng mga non-believers. Makagraduate, makapagtrabaho, magnegosyo, makapag-asawa, magkabahay, magkasasakyan, makabiyahe, makatulong sa kapwa. Di ba lahat din pangarap natin? Eh, pangarap din yan ng mga non-believers. So what's the difference? Anong kaibahan natin sa non-believer? No? Nangarap ka pa. If ever you will dream, dream something big for God. Amen? As big as an ark. Kasing laki ng isang arko. Pwede namang sabihin ng Panginoon kay Noah na ganito eh. O pwede namang sabihin, makipag-negotiate si Noah sa Diyos. Sabihin niya sa Panginoon, Lord, pwede po ba? Ano na lang? Mag-reserva ka na lang ng isang tuktok ng bundok, doon na lang namin ilalagay lahat ng hayop. Tapos, gagawa na lang ako ng malaking lancha. Isang maliit lang na lancha. Kaya kaming walong pamilya. Ano? At magbabaon na lang kami ng konting pagkain, no? At magbabakasyon kami ng mga 2 linggo. Di ba? Para kami naka-cruise. Di ba? Mas simple yun, di ba? Mas simple yun eh. Kaya lang sabi ng Panginoon, no, I want you to build a massive ark. Huge, big ark. And it will take 100 years for you to build it. Hindi lingguhan, hindi isang buwan, hindi isang taon mo gagawin yan. 100 years, no? Ibig sabihin, itong arko na to magagawa mo lang kung kakampi mo ang Diyos. Kung hindi mo kasama ang Diyos, mahirap mong gawin itong arko na ito. Pwede namang ang gawin ng Diyos, eh, ano ha? I-deliver na lang, ipa-deliver na lang, di ba? Uso naman ngayon yung delivery. Free delivery, no? I-deliver, no? At i-assemble pa. Kaya naman ng Diyos yun, di ba? Kaya niyang i-deliver kay Noah ang mga tabla, at i-assemble ng mga anghel yung arko, 'di ba? O kaya pwede naman palitan si Noah. Pero hindi eh. God invited Noah to his great work. Kaya naman gawin ng Diyos mag-isa yan eh. But he invited Noah to take part in this great project. Kaya naman ng Diyos iligtas ang mundo. But He's inviting you, brother. He's inviting you, sister, to be a part of this great adventure of faith. Of this once-in-a-lifetime opportunity to be a part of something big, and that is saving the world. Are you going to miss that opportunity? I pray that, you know, your heart will beat with the heartbeat of God. At huwag ka nang mag-isip ng paano ko mabubuhay? Paano ko kakain? Paano ko mag-aasawa? Paano ko magkakabahay? Kung ibibigay ko lahat sa Panginoon, what about my future? No? Tanda mo lang kapatid, isang bagay, sabi ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. That's his faith when he left England and went to China for missions. God's work done in God's way will never lack God's supply. God will always provide. Kaya lang, kailangan kapartner ka. Hindi pwedeng siya lang ang gagawa. He wants you to be his partner. He doesn't need you, actually. Akala mo kailangan ka niya? No, no way. He doesn't need you. But he loves to partner with you. Imagine that invitation. Are you going to miss that invitation? Kaya nung sinabi ng Panginoon sa akin, you follow me, I followed him. No, although may mga tanong din ako noon. Paano ko mabubuhay? Paano ko kakain? Paano ko bubuhayin yung pamilya ko? Paano ko magkakabahay? Paano ako? Kasi sabi ko, Lord, bahala ka na. Alam ko, pagka tinawag mo, ikaw ang bahala. Pag ikaw ang nag-utos, ikaw ang magtutustos. Amen po ba? Si Paso Edmond Chan, magtatayo sila ng building, no? At nakaayos na po yung blueprint. Meron ng perspective, may blueprint na. Nag-meeting yung board. Sabi nung isang member ng board, hindi kaya mas maganda dahil malaking masyado yung gastos sa building. Magtayo na lang muna tayo ng tent. Di ba? Tent muna, at pagka nailagay natin yung tent, baka dumami ng mga tao. Pag dami ng mga tao, saka tayo magtayo ng building. Sabi ni Pastor Edmond Chan, sabi niya, that's a very good idea. Let me pray about it. Maganda yung idea ng board member. Pero sabi niya, bago tayo magdesisyon, let me pray about it. And he did. He prayed about it. Tinanong niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, ito na po yung blueprint. Ito na po yung perspective. No? Pero kulang pa yung pera namin. Maganda po yung suggestion ng isang board member. Maglagay na lang muna ng tolda. Ano po sa palagay mo, Panginoon? Tinanong niya ang Panginoon. Alam mo, sabi ng Lord kay Pastor Edmond siya? Sabi niya, Edmond, if you want a tent, I can give you a tent. But if you want a building, I can give you a building. Now, what do you want? Ikaw ang sabihan ng Diyos ang ganon. Kung gusto mo ng tolda, lona, bibigyan kita ng lona. Pero kung gusto mo ng building, kongreto, bibigyan kita ng kongreto. Ano gusto mo? Eh, napahiya siya sa Diyos. Sabi niya, yes, Lord, I want a building. I don't want tent. I want a building. And God provide. God provided. No? And they are debt-free sa kanila pong pinatayong building. Why? Because God is generous. Amen? Ang Diyos ay galante. Ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay hindi nakukulang kailanman. Tayo madalas nakukulang sa pananampalataya. Madalas tayo maliit ang ating pananampalataya. Pero ang Diyos, wala siyang hangganan at walang limitasyon. At dahil doon, dahil nagtiwala si Noah sa Diyos, ang Diyos ang naggabay para sa kukuha ng kahoy, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan paano gagawin yung arko, ididisenyo, ang Diyos ang tumulong para yung mga hayop hindi natatawagin isa-isa. No? Hindi naman naglibot si Noah tsaka yung mga anak niya, nagtatawag ng mga hayop, hindi. Yung hayop po ang kusang pumunta. Yung mga hayop po ang kusang nagpuntahan dun sa arko. Bakit? Ang Diyos ang gumawa. Kaya pag ang Diyos po, mga kapatid, sabi nga, if it is God's will, it's God's bill. And He will take care of everything. But you need to build your faith. And you need to bear God-sized assignments. Sabi sa verse 20 ng Genesis 9, then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. At nagpakita ang Panginoon ng, nagbigay ang Diyos ng token o ng isang palatandaan ng kanyang pangako kay Noah na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Kaya pagka ho bumaha sa inyo, sa Northville, bumaha dito sa Bagong Silang, bumaha kung saan-saan mga lugar, no, wag ho kayo mag-aalala, hindi po yan katapusan ng mundo. No, bagay sanay na tayo, mga taga-Mekawayan, sa baha. At alam nating hindi end of the world yung mga baha. Pero ang sabi sa verse 12, this is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you for all future generations. I have set my bow, yung rainbow, in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds, I will remember. Wow. You know, our covenant God is a God who remembers. Always, always remember that. He is the God who remembers. Ano man ang kalagayan mo ngayon, naaalala ka ng Panginoon. I will remember my covenant, and that is between me and you and every living creature of flesh, of the all flesh, and the water shall never again become a flood to destroy all flesh. So kahit gaano man kadilim, kalakas ng bagyo, sa dulo po noon, laging may baghari. Lagi po yan. No? So tandaan po natin mga kapatid, in the life of Noah, no, let's have this kind of faith. Let's see who God is. He's holy and righteous. He's a big God and He's also a generous God. No? Build your faith in Him and trust Him for greater things. Attempt great things for Him. And expect great things from Him. Yan naman sabi ni Adoniram Johnson. Attempt great things for God. Expect great things from Him. Sabihin, pagka nangarap ka ng malaki, ang Panginoon ay nakaayuda para sa'yo. You know, I heard this quotation. Wala yan sa screen. Wala yan sa slide. No? But I want you to listen to this quotation. It's very powerful. Hindi ko na nilagay sa slide para mapakinggan ninyo. Kasi mas magandang mapakinggan nyo kaysa makita. Can you blank the screen sa itaas? You put it on a blank so that, okay. Listen to this very carefully. It's a quotation from Bill Lawrence. Itong sabi niya, you must do what you cannot do with what you do not have for the rest of your life. Ulitin ko. You must do what you cannot do with what you do not have for the rest of your life. Nakuha niyo ba? Ulitin ko ba uli? You must do what you cannot do with what you don't have for the rest of your life, because God can do what you cannot do with what you don't have for the rest of your life. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. That's faith, mga kapatid. Yun ang pananampalataya. Yung gawin mo, yung hindi mo kayang gawin, gamit ang mga bagay na wala ka habang ikay nabubuhay. Bakit? Sapagkat kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang gawin na mga bagay na wala ka habang ikay nabubuhay. In short, there's nothing impossible with God. Amen? Wala pong imposible sa Panginoon. Walang mahirap para sa Kanya. No? Ang tanong lang, If you have such a big, awesome, majestic God, and He is making Himself available for you, and all His resources in heaven, all the wisdom and the resources, and all the money that you need, and all the energy and the power that you need, the question is this, what are you investing your life with? What are you spending your time in? Di ba nakapangihinayang naman? Kasama mo na ang Diyos, kakampi mo na ang Diyos, ang mga pangarap mo ang liliit. Ang nagpapaiyak sa'yo, gasgas ng kotse. Ang nagpapamaktol sa'yo, hindi ka napansin ng crush mo, hindi ka nilike. Sabihin, ang liliit ng mga iniiyak natin, ang pepeti ng mga bagay na pinag-iipunan natin. Lahat yan masisira, lahat yan mawawasak. Kahit gano'ng kaganda ng bahay mo, isang bomba lang yan. Kahit gano'ng kaganda ng sasakyan mo, no? Isang baha lang yan. Kahit gano'ng katindi ng negosyo mo, no? Isang pandemic lang yan, utas lahat. What are you doing with your lives? Just like in the days of Noah, people are so busy drinking, eating, getting married. They are so busy with material things, things that will not last. And they will be shocked because Jesus will come in the day that they least expect it. And what loss, di ba? Anong nakapangihinayang? So mga kapatid, I just pray that you will behold God like Noah beheld God. He is both holy and loving, both righteous and merciful. And because of that, you build your faith. Listen. Listen to the Lord. Obey Him. Proclaim His words. And finally, you bear God-sized assignments. Embrace it. Brace yourself for God-sized assignments. And be sure that these massive assignments will lead to the salvation of the lost. Itong proyekto mo, gaano man kalaki ito, gaano man katindi ito, sana ang lundo ng proyektong ito, nitong assignment na ito, ay ikaliligtas ng mga kaluluwa. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, salamat sapagkat nag-provide ka ng ark nung panahon ni Noah. At ngayon naman, nag-provide ka ng krus. Lord, help us not to miss the ark and help us not to miss the cross. And we want you, Lord, to be our Savior and our Lord. Kung sino man sa atin dito ang hindi pa nakatitiyak, may pagkakataon pang sumakay sa arko. May pagkakataong pang lumapit sa krus upang ika'y maligtas. Mapanganib ang panahon. Hindi natin alam ang bukas. Pero isang bagay ang tiyak, si Jesus namatay sa krus upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang tanggapin mo siya sa iyong puso. Kung nais mo yon, no? Sumunod ka lang sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako'y makasalanan sa aking puso, ikaw ang aking kailangan. Nagsisisi ako sa aking mga kasamaan. Ikaw na ang aking tagapagligtas at Panginoon mula ngayon. Kung paanong si Noe ay sumakay ng arko, ako naman, O Diyos, ay nungunguyapit sa iyong krus para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ikaw naman ay isang Kristiyano na, hinahamong ka ng Panginoon, ano naman ang ginagawa mo sa iyong buhay? Anong umuubos ng iyong oras? Saan nauuwi ang iyong mga pinag-iipunan? Saan nauukol ang iyong mga pagpaplano? Nawa, kapatid, magbago ka ng pag-iisip. At tanggapin mo ang anyaya ng Panginoon. Ang paanyaya niya, nasamahan mo siya sa napakadakilang gawain ng pagtubos at pagliligtas sa mga tao sa mundo. Naway magkaroon ng apoy sa iyong puso at pagsasabi ng Panginoon, gamitin mo ako, tagapaghayag ng iyong mabuting balita. At kung ito ang iyong nais, no, sumunod ka lang sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga nasayang na panahon, nasayang na oras, nasayang na salapi, nasayang na, mga pag-iisip, nasayang na lakas. At mula ngayon, igugugol ko ang aking buhay para sa iyong kaharian. Gabitin mo ako, O Lord, upang maging kaluguran ng iyong puso. Salamat, Panginoon, sapagkat hanggang wakas, hanggang huli, hindi mo kami iniiwan. At hanggang wakas, tulungan mo kami maging tapat, kagaya ni Noah. Salamat po, Panginoon.